så fint å være her. Takk for invitasjonen. Jeg gleder meg til å få være sammen med dere og dele det jeg har på hjertet. Det jeg opplever her, atmosfæren, måten dere har med Gud å gjøre, tilbe Gud og er sammen på, veldig likt det jeg vant til selv. Så jeg føler meg veldig hjemme her. Det mange år siden vi var sammen i Bergen på den måten der. Vi startet 14 cellegrupper for ungdom det året de var i Bergen, fordi det var en del ungdommer som ble frelst akkurat da. Så det var, Gud var veldig god. Og Gud veldig god. Jeg får lyst til å bare ta et kort glimt fra Bibelen i forhold til det som jeg delt, som jeg bedt om her i forkant nå. Det står i 1. kronikebok, kapittel 4, vers 9 og 10. Noen veldig kjente vers i Bibelen for de som har vært i den kristne verden lenge. Og der står det om en som heter Jabes. Og han, det en sammenheng hvor det en lang oppramsing av mange navn i Bibelen. Det fire, fem, det egentlig 11 kapitler, bare med masse navn. Og det, jeg må innrømme at når jeg har lest gjennom Bibelen, så har jeg noen ganger hoppet over noen av disse navnene, for det blir vanskelig og litt kjedelig. Men så plutselig det to vers, hvor det står med en som heter Jabes. Og han hadde en veldig dårlig start på livet, fordi at moren som fødte han, hun synes det var veldig vond fødsel. Og fikk kanskje men etterpå, eller plager etterpå. Hvertfall sånn at hun valgte å kalle han plage eller smerte. Så den som skal være, den som beskytter deg mest her i livet, ble den som gjorde livet enda vanskeligere for han. Hver dag når han vokste opp, han Jabes, så fikk han en påminning fra mammaen og pappaen at det var så vondt. Det er du som har gjort det. Det var så smerte. Du har vært en så belastning. Og hver eneste dag så fikk han den påminningen du er smerte eller du er plage. Og det fikk han fra den personen i livet. Og de som egentlig skulle beskytte han og hjelpe han mest. Men så er det et eller annet som gjør at han tror at Gud har noe annet for han. Han tror at fortiden, hans bakgrunn, trenger ikke å bestemme hans fremtid. Jeg tror at Gud er så mektig og så god at han kan forandre disse tingene. Så midt i rekken av hundrevis av navn, så er det plutselig en som løfter sin røst til Gud og sier, Gud, kan ikke du endre hele retningen i mitt liv? Kan ikke du gjøre sånn at det blir annerledes? Jeg vet at alt ligger an til, jeg bare skal være en i mengden. Være akkurat som de andre, eller hvis jeg er ulik, så er det bare fordi det er litt verre enn de andre, fordi jeg er blitt kalt plage og smerte fra jeg var liten. Så sier han, Gud, kan ikke du forandre på det? Så det blir et annet motto over livet mitt. Og så ber han til Gud, og sier, Gud, kan ikke du utvide mitt landområde? Kan ikke du velsigne meg sånn at ikke jeg opplever eller påfører betyr det også? At ikke jeg er en som fører smerte inn i livet til mennesker rundt meg? Men at det heller at det bringer noe godt. Og så gjorde Gud det sånn. Og det er bare for å si til deg her, vet Gud, la de to versene komme ut og stå der for å oppmuntre oss til at Gud er en sånn Gud at din forhistorie bestemmer ikke din fremtid. Hva dine foreldre eller hva andre mennesker rundt deg har prøvd å styre og fortelle hvem du er og hva du skal gjøre for noe, det bestemmer ikke. Gud er god, og Gud er mye større enn det. Og Gud forteller denne historien i Bibelen for å oppmuntre deg og meg til å ikke la historien bestemme din fremtid. Men til å vite at du kjenner en god Gud og en mektig Gud. Sånn at til deg, det var noen ord her tidligere, og til deg som føler du henger fast i ting, så kjenner vi en Gud som kan gjøre under om du har vært fast i ting i 40 år, eller i 20 år, eller om dine venner sier, sånn er du. Så kjenner du en Gud som er både god og som er større enn den du har vært og den du er. Og som er mektig til å snu og endre ting i livet ditt. Og gjøre noe nytt i livet ditt. En av de mest kjente forkynnerne i pinsehistorien, han prøvde i 70 år å bli en forkynner. Han gikk fram gjentatte ganger. Han hadde et kall til å forkynne. Men når han gikk fram, så merkte han at det var ingen hjelp, det var ingen salvelse, det var ikke en, det fløt ikke. Så gikk han gråtende ned igjen. Helt til en gang så kom den hellige ånd over ham. Og det endret livet hans. Og da var han en godt voksen mann. Men fra da av så var det noe annet, og han reiste rundt i hele verden. Men i 17 år var han en kristen og prøvde å få det til. Men det skjedde ikke. Men så endret Gud det. Og mitt poeng at om du har en historie, og du har prøvd, du har gjort en del ting, så trenger ikke det allikevel å fortelle at fremtiden blir sånn. Du tjener en Gud som er god og som er mektig. Du tjener Jabes Gud. Jeg her i dag for å dele fra vår familie omkring i verden. Jeg jobber i Åpne Dører. Det er en organisasjon som jobber i 76 land hvor det er forfølgelse av kristne. Og vi kartlegger og undersøker hvordan er situasjonen omkring i verden for de kristne. Og så er jeg egentlig her for å fortelle til storfamilien hvordan det går med Guds folk omkring i verden. Hvordan er situasjonen? Og det er noen tøffe ting du vil høre. Men en av grunnene til at det er mye forfølgelse i verden i dag, det er fordi at Guds folk går veldig mye fram. Sånn at, og da skaper det motstand, og da skaper det kamp. Bare si fra hvis jeg holder den for langt ifra, så bare gi meg et tegn, så skal jeg holde mikrofonen nærmere. Supert, jeg har til og med fått en sånn her, jeg er den generasjonen som ikke er så, ja, her, jeg tar en, her er det en kort video, jeg leser salme 24, skal vi se om det kommer her nå, nei, går tilbake igjen. Ok, vi tar den videoen her, eller? Her er om han som startet å åpne dører. Snurrer du den i gang?
Åpne dører ble startet i 1955, da broder Andreas, den gangen nyomvendt kristen, begynte å smugle bibler inn i Østeuropa. Broder Andreas mente at alle burde ha frihet til å kunne bli kjent med Jesus, uavhengig av hvor de bodde.
God spoke to me again through his word. Awake. Strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how?
Siden broder Andreas første tur bak jernteppet, har Åpne Dørers arbeid spredt seg til over 70 land verden over. Vi sørger for tilgang på bibler, opplæring, bønn og støtte for den verdensvide forfulgte kirke. Det har vært mange milepæler i løpet av årene, store og små, og alle har de vist Guds mektige hånd. I 1981 lykkes vi å levere 1 million bibler til en bortgjemt havn i Kina. I 1989 sendte vi 1 million nytestamenter inn i Russland. I senere tid har vi hjulpet tusenvis av kristne som har måttet flykte fra konfliktene i både Syria og Irak gjennom både bønn og advocacy. Og i dag, når mange kristne vender hjem til sine byer og landsbyer, hjelper vi med å gjenoppbygge hjem, kirker og lokalsamfunn. Vi arbeider også for å styrke de troende i det nordlige Nigeria, der den islamistiske ekstremistgruppen Boko Haram har angrepet hjem og kirker. Sommeren 2017 bistod vi 9000 familier med matrasjoner under sultkatastrofen. Arbeidet vårt i disse og mange andre nasjoner pågår nå for fullt. Det finnes mer enn 215 millioner kristne som blir forfulgt, trakassert, til og med drept for sin tro på Jesus. Det er 1 av 12 kristne. Dette er en daglig realitet for våre brødre og søstre verden over. Åpne dører fortsetter å tjene den forfulgte kirke på de mørkeste stedene på jorden. Vi står i frontlinjen sammen med dem som lider for sin tro og hjelper til med å styrke kirken verden over. Hvert eneste år deler vi ut mer enn 2,5 millioner bibler og kristen litteratur, hjelper mer enn 450 000 kristne med ulike behov, trener mer enn 870 000 troende og deler historiene fra den forfulgte kirke til kristne i Vesten, slik at Guds rike kan gå fram på de stedene som er mest fientlig innstilt til evangeliet.
I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We want a personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions. And don't count our lives dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm at. That's what I want the young people to do.
Åpne dører setter deg I kontakt med din forfulgte familie, slik at du kan stå sammen med dem som en kirke.
Det ikke noe viktig hva organisasjonen gjør. Det den har bare en verdi så lenge vi tjener folkene og tjener Guds rike. Der hvor vi Det tallet som ble nevnt der, det har økt litt grann det siste året. Det kom nye tall nå i januar 2019, og det sier at nå omkring I verden så det 245 millioner kristne som opplever en høy grad av forfølgelse. Det betyr I dag at hver niende kristne på jorden opplever mye forfølgelse for sin tro. Så det ganske vanlig omkring I verden. Og det økt, siden 2006, så det økt med forfølgelse omkring I verden. Visste du at I Afghanistan kan en anklage om blasfemi føre til lange fengselsstraffer og dødsdommer? Samtidig må jeg si at I Afghanistan så dobler kristne seg hvert fjerde eller femte år. Visste du at I Usbekistan det straffbart å drive barne- og ungdomsarbeid? Bare noen glimt her. I Somalia ble hvert tyvende kristen drept I 2017. Så det var 400-500 kristne, og 26 av de ble drept I året. Hvert tyvende, 5% bare det året. Og likevel så det, så gjør Gud veldig spennende ting der. I Pakistan blir gjennomsnitt 2 kristne jenter kidnappet, voldtatt, tvangskonvertert og tvunget inn I ekteskap hver dag. Her en sånn jente som blir funnet og blir drept. Så det noe det vi lever med. I Nordkorea kan du bli fengslet eller drept for å eie en bibel. Så vi lager altså en oversikt hvert år for å se hvor henne forfølges Guds folk omkring I verden. Og da en oversikt med en liste på 50 land nedover der hvor det verst, vanskeligst. Og de som rød her på kartet, det der hvor det da mest forfølgelse. Se, vi kan ta en... Ok, noen av driverne, altså hvordan ser forfølgelsen ut? Det sånn at noen steder I verden, så det islam, og det kjenner vi til, for eksempel for IS I Midtøsten, sånn, så det islam som presset mot de kristne. Mens andre steder, så det religiøs nasjonalisme. For eksempel I India, der forventer mange folk at du for India, så skal du være hindu. Hvis du I Vietnam, skal du være buddhist. Og hvis du ikke det, så opplever du motstand eller forfølgelse. Det kan være sånne her stammer. Lengst oppe til høyre der, så det et vanskelig ord, konfesjonell proteksjonisme. Det betyr egentlig at noen kirkesamfunn forfølger andre. Helt forferdelig. Det helt forferdelig. Det, for eksempel Eritrea, der kan ha det skjedd noe. Så her nede mot meg, så det kommunistisk undertrykkelse, eller tidlig, at det har vært kommunistiske land, Og så det diktatorisk paranoia som paranoia som det vi da kjenner igjen fra Nordkorea. Og så vi noen som veldig sekulære, og så vi begynner å oppleve I Norge. Sant? At de liker nesten ikke at man har en tydelig måte å leve med Jesus på I samfunnet. Og det skjer flere steder I verden, og vi holder på å forberede oss nå på at det egentlig kommer nok noe forfølgelse I våre vestlige land. Så dere klar over det. Så vi som organisasjon, vi jobber en del med det nå, for vi merker at trykket øker. De som har feile meninger om for eksempel etikk, om familie, om seksualmoral, de kan da oppleve ulike former for trykk og bli satt utenfor, eller ikke få jobber etter hvert. Eller kan påvirke for eksempel det med barnevernsting og andre ting. Sånn at vi ser at det på vei inn I vår del av verden. Og det borte som jeg nevnte, det mafia og sånne ting. Der hvor mafian der liker de ikke når folk blir kristne. för att de kristna, de blir inte med på maffian. De vill sluta sälja stoff, de vill uppföra sig bra. Och då tar maffian och jagar det. Så här är bara några drivkrafterna. Och här är då de 10 länderna där det är mest förföljelse i världen och idag. Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Sudan, Eritrea, Jemen, Iran och Indien. Nu är det nyligen nu att Indien har kommit in på listan över de 10 största länderna. Är det 10 länder där det är mest förföljelse? Och det är egentligen väldigt trist för att det bor 1,3 miljarder människor i Indien. Så att när de då är land där det är väldigt många som är kristen, eller att vara kristen, en del städer där, så talar det sånt för väldigt många människor. En amerikansk organisation som heter Compassion, de drev barn, 40, de hade 40 000 ansatta i Indien och drev barnhjälp för 120 000 barn eller sånt. De behövde ut från Indien och måste sluta hjälpa dessa barna för att de var en kristen organisation. Många kristna organisationer har blivit hevet ut av Indien. För de vill inte ha kristna där och de prövar och de säger att Indien ska bli ett hinduland innan ett par år. De klarar aldrig det. Det är några 60 miljoner kristna och det växer väldigt mycket med kristna. En vän av mig har i löpet av de 20 åren jag har känt honom startat 3000 menigheter där. Så att det sker väldigt mycket där och det är egentligen därför att trycket nu ökar. Vår beskrivelse då av förföljelse omkring i världen är att den egentligen blir djupare. Det blir hårdare förföljelse. För var det ett land där det var extrem förföljelse för 5 år sedan. Nu är det 10 eller 11 land där det är extrem förföljelse. Så det är trycket är dessvärre blivit hårdare en del steder i världen. Och det är flera land som är berörda av det omkring i världen. Så det är några nedslående talen där. 3 trender vi ser. Den första där är att auktoritära stater fasta greppet. Alltså i Kina, tror vi hoppar vidare till den här och går närmare in på den med Kina. Här kommer de om Kina. Det är ledaren i Kina, Xi Jinping. Och de har steget från 43 plats på listan till 27 plats. Och det kom en ny regel där om religion för lite över ett år sedan. Flera barnhagar och söndagsskolor är stängt i landet och sommarläger är förbjudet. Och kyrkorna är nöjda till att se att barn under 18 år får inte lov att gå på möte. Så för exempel i Shanghai, som vi har hört om som en stor by, där var det 40 kyrkor nettopp som hade skilt utanför. Barn under 18 år inte har adgång. Och det är det myndigheterna gör för att pröva och hindra att barn blir kristna. De checkar vad studenterna tror på och de måste skriva under vad de tror på och pressa det där. De tror pensionisterna med att hvis du är kristen så kan du miste pensionen din. I Henan-provinsen, som är där hvor de sånne kjente vekkelser i Kina begynte. Det har vært flere vekkelser i Kina, store vekkelser. Der har over halvparten av kirkene blitt stengt. Jeg må likevel fortelle noe her. For hvis det noen her som ca. 70 år gamle, så er det sånn at når du ble født, så var det 300 millioner folk, mennesker i Kina, og det var cirka 1 million, litt under 1 million evangeliske kristne. Så det betyr at du måtte lete gjennom 300 mennesker for å finne en kristen. For 70 år siden, når du som er 70 år ble født, altså 300 mennesker, da var det en kristen. I dag, 70 år senere, så må du lete gjennom 13 mennesker for å finne en kristen. Og hvis du hadde 300 mennesker nå, så blir jo det da 25 kanskje, eller noe sånt. Sånn at det har blitt utrolig mange flere kristne. Og mye mer vanlig å være kristen i Kina, bare på 70 år. Så det har forandret seg dramatisk. Det er gjerne over 100 millioner kristne i Kina i dag. Och det är därför, för att de kristna är den största bevegelsen i Kina utanom partiet. Och myndigheterna är rädd för en så stor bevegelse. Och hvis de då får mycket makt i landet så kan de ta över eller styra. Så det är därför är det de prövar då och stänga eller och hålla igen påverkningen till de kristna. I en annan stat i Kina så har många tusen sådana kors på kyrkobyggnader blivit fjärnat och många kyrkor är bedrevet ned. Bibler kan inte längre köpas på nätet i Kina. Det är sprött i ett så digitalt samfund. Så är det omöjligt nu att göra det. Men du kan fortsatt läsa Bibeln på nätet, men då ser myndigheterna att du gör det. Så att det strammas alltså till i Kina. Och någonstans är det sträng övervakning. Egentligen är många menigheter där så har de fått besked om att ha sådana kameror framme, filmer mot människor. Så det är med ansiktsigenkänning på kamerorna så att de kan se, alltså de kan veta vem som har varit där och hur många möten du har varit på och vad du gör för något. Så de prövar att ha en väldigt stark övervakning av de kristna där. De har till och med nästan bara en måte att betala på och det är där brukar du få ta fly, få ta tåg, drosje och någon av bussarna. Också när du handlar på torget till och med så du helst brukar den här WePay-grejen när de har där. Och den kan då kan myndigheten följa med hela tiden vad du gör för något. Och hvis du gör något de inte liker så kan de hindra dig i att bruka kortet ditt. Så att de fasta greper ganska mycket och det är egentligen väldigt dramatiskt. Och för universiteten i Kina så blir de nu upplärt till att lära Xi Jinping, alltså han leder sina tankar. Det är väldigt likt som det var för en del år sedan när Mao levde. Det är den stora ledaren och hans tankar. Så det är nästan som att läsa om Nebukadnessar, som vi läser om i Daniels bok. En stor ledare som vill att folk ska nästan tillbe honom. Det håller igen på att ske nu i Kina. Så det är egentligen väldigt dramatiskt. Samtidigt så de äldre kristna där som har upplevt förföljelse tidigare, de är inte så rädda. De säger att kyrkan växte väldigt mycket genom förföljelse. Och säger att kanske det är bra för de unga att uppleva något av det här. Och så vill Gud rensa sitt folk och så vill det växa ännu mer. Så att de tror på Guds hjälp och Guds nåde i dessa tingene, men det är alltså en krävande tid för kristna i Kina. Och igen, så det jag har fortalt dere idag då är alltså att de två största eller mest folkrika länderna i världen, i bägge de länderna så sker det stora tillströmningar för de kristna. Så det är därför vi också då säger att det är en stor andel av de kristna som blir förföljt. Alltså en av ni kristna. Och den stora ökningen, det var särskilt från Kina, för där ökte presset ganska mycket nu det sista året. Men det är alltså för att antal kristna växer väldigt mycket både i Kina och i Indien. Ja, så jag skrev nederst där att från en av 300 som var kristna till en av 13. Så det har varit en kämpeväckelse på 17 år. På 70 år. I Kina. Ett annat land jag bara nämnde lite om, det är Nigeria. Nigeria är nämnt här för att det är det landet där det mest våld och drap av kristna. Cirka 4,500 kristna blev drept i fjol för sin tro. Av de så blev 3,700 blev drept i Nigeria. Därför menar jag, så det är särskilt Nigeria och det är Pakistan och Indien som är land där det är den typen våld också. Att folk blir drept. I det andra landet så är det bara mycket övervakning. Det kan vara många rättigheter du mister. Det kan vara trubbel att få jobb eller gå på skola. Men alltså i Nigeria så mister människor liv också. För sin tro på Jesus. Vi ska möta paradis snart. Hon heter Esther och det är dottern Rebecca. Hon blev kidnappad för 3-4 år sedan av Boko Haram i Nigeria. Hon blev våldtatt så många gånger och så många olika män att hon inte kunde tälla det en gång. Så blev hon gravid. Män som var i fångenskap till Boko Haram, som är en känd islamistisk bevegelse, bland annat i Nigeria. Og hun blir gravid og tenkte, vil jeg noen gang klare å elske det barnet her? Så når hun 7 måneder gravid, så får hun rømt fra fangenskapet, kommer hjem og oppdager det at landsbyen hennes vil ikke vite noe av henne. Fordi at hun har vært fanget hos Boko Haram, så de redde for at hun er blitt påvirket av dem, redde for at hun er blitt en del av deres tenkning og sånt. Så de kaller henne Boko Haram-kvinnen. Og vil ikke ta imot henne i sin egen landsby. Så føder hun barnet, og da kaller de til og med barnet også for Boko Haram-babyen. Sånn at, så kommer hun heldigvis på et annet sted der. Vi har traumefolk, mange steder som jobber, for å hjelpe de som har disse veldig tunge historiene. Så får hun hjelp, har både med Gud å gjøre og med gode mennesker å gjøre, og lever nå og har det godt nå. Vi har en del kommentarer fra henne som veldig gode, og hun sier nå, vet du hva, nå også Rebecca, så barnet mitt, det den store gleden i livet mitt. Så Gud har helbredet og restaurert noe av det. Det som var ment for noe veldig vondt, det er snudd, og Gud har helbredet noe der. Her er også en jente, og dette Lea, hun 16 år gammel nå. For 410 dager siden ble hun nå tatt til fange. 100 jenter som gikk med en skole, det er vel siste år på ungdomsskolen, de ble fanget av Boko Haram. Så forhandlet myndighetene med dem og forsøkte å få fri disse jentene. Alle andre jentene fikk slippe fri fordi de valgte å fornekte Jesus. Eller noen var muslimer, men de som var kristne, noen av de valgte å fornekte Jesus, men hun gjorde ikke det. Og så de sa til henne, så hun så de andre kjørte av gårde i bussen, eller i en slags trailer. De vinket til henne, og hun måtte være igjen der, for hun sa, jeg kan ikke fornekte Jesus. Og når hun skjønte at hun ble den eneste som ble igjen der, skrev hun en liten lapp til sin mor, og sa til henne at jeg kan ikke fornekte Jesus. Og vi skal møtes igjen, mamma, om ikke vi møtes her, og skal vi møtes igjen i fanget hos Jesus. Og det ble sendt til moren, det fikk moren. Det var til og med noen muslimske jenter som gav det til moren og sa, din datter igjen, fordi hun kunne ikke fornekte Jesus. Hun holdt fast på han. Hun har nå vært savnet i... Vi hørte fra henne i august, og vet at hun var i live da, og hun er altså fortsatt nok i fangenskap hos Boko Haram. Hun er en av disse trosheltene i dag. En av disse som oppmuntrer oss hele tiden også, samme hva du møter i livet. Så det å følge Jesus, og det å tjene han, og det å kjenne han, det er større og viktigere enn alt. Det har vært en undersøkelse i Norge i forhold til ungdom og det å fortelle at de er kristne. Og 9 av 10 ungdommer synes det er vanskelig å fortelle på studiestedet at de er kristne. I Egypt så er det sånn at der får de, hvis de er koptere, så får de et kors tatovert på seg når de er små. Og det er ikke like enkelt alltid, fordi at de opplever de da trakassering, forfølgelse og andre ting der. Men som han her sier, jeg er veldig stolt av min kors. Tatovering. Korset viser andre at jeg er en kristen, og det liker jeg. Jeg ønsker at alle jeg kjenner skal vite at jeg er en kristen. Herren er god. Han er kilden til vår styrke og beskyttelse. Jeg stoler veldig på han. En annen. Jeg er ikke redd, selv om det er et kors på hånden min. Korset er mitt liv. Jeg kan ikke leve uten det. Må jeg aldri skryte av noe annet enn av Herre Jesu Kristi kors. Korset på hånden viser til alle at jeg er en kristen. Jeg er stolt av hvem jeg hører til. Jeg tar nederst i delene. Men å ha korstatueringen har også gitt meg mye trøbbel. Noen kolleger ønsker ikke å arbeide med meg fordi jeg er kristen. Men det er ikke noe nytt å si at Jesus forteller om disse tingene her. Men forteller noe annet også. De kristne i Egypt, der har det vært mye de opplevde. Og for 5 år siden så tok det muslimske brorskapet, de samlet seg, og de tok en natt, og så brant de. De angrep 60 kirker. Lederen sa det, jeg er sikker på at de kristne har gjemt våpen inni kirkene sine. Så de sa, vi skal finne de våpnene. Så de sendte å gå masse folk om natten, Det var en vakt utenfor hver kirke som var regelen da i Egypt. Det var ofte muslimske vakter, for det var myndigheten som bestemte at det må være en vakt foran hver kirke. De kristne så folkemengden kom mot kirkene for å ta dem. De slapp fri vakten og sa, nå kommer det sånne mobber her for å brenne ned kirkene. Og hvis ikke du stikker nå, så blir du også drept. Så de slapp fri disse vaktene. Og så ble 60 kirker brent ned den 18 der. Men så oppdaget de at det var våpen, men våpenet var ikke vanlige våpen. Det var at de kristne, de bar til Gud. Og de har en sånn tilgivende holdning. De hadde rett før følte Gud at det var 50 000 kristne sammen i Egypt. Og Gud sa til dem, ikke snakk hele tiden om deres rettigheter. Ikke kjempe og kjempe bare for det, men be for deres fiender. Velsign deres fiender. Elsk deres fiender. Gjør godt mot dem. Så når det her skjedde da, så valgte de å gå ut og si, vi tilgir dere. Vi elsker dere. Og det gjorde et enormt inntrykk i det landet. Noe lignende skjedde nå for noen dager siden. Da var det en kvinne hvor mannen var kristen, han var bedrept. Og så ble konen, enken, invitert på det største talkshow-programmet. Altså noe lignende av Skavlan, eller Lindmo. Og da ble hun intervjuet, hva hun tenkte rundt det at mannen var bedrept fordi han var kristen. Og så sitter hun der og sier, jeg har ingen bitterhet. Jeg tilgir de som har gjort det. Og så prater hun om Guds kjærlighet. Og så sier han her talkshow-verten, altså han kjente programlederen, og sier, hva er disse kristne laget av? Hvordan er dette mulig? De er ikke sinte. De er ikke hatske. Tenk om alle hadde vært på denne måten her. Da hadde det gått mye bedre i landet vårt. Og disse kristne får lov til å oppleve Guds nåde og Guds hjelp. Og gi vise kjærlighet. Og vise tilgivelse. Og på den måten der også, for de er en liten sånn utfordring til meg, og til oss andre også kanskje, sant? At jeg opplever folk som kan være dumme, slemme mot meg her i livet, eller gjøre dumme ting. Og så kan de lære meg det at kanskje en god idé å tilgi. Kanskje en god idé å velsigne dem. Og be for dem. Det kan gjelde for deg og der hvor du er. Hva du henger fast i, og hvem som har ødelagt for deg. Så kan du lære fra våre søsken, fra vår familie. Dine brødre og søstre som du hører sammen med. Her, de har laget en sang i ruinen av en av disse kirkene. Jeg har vært der. Supert, vi går videre. Jeg synes det bare er så kjekt at de som opplever den type av trengsler og vold og angrep, at det er de som betjener oss og oppmuntrer oss om Guds omsorg og Guds kjærlighet og Guds trofasthet her. Ja, tenk hvor bra. Og det er altså en erfaring av Guds nåde midt i disse trengslene. Gud er virksom der ute. Her er litt hva vi gjør for noe. Vi hjelper så å si 4 millioner mennesker, ikke bare vi fra Norge, men åpne døra i hele verden. Vi hjelper 4 millioner av disse 245 millioner som blir forfulgt. De får hjelp. Særlig de som har det verst. Dersom du ønsker et gratis blad med en sånn bønnekalender, så kan du sende en SMS til 2160. 21, 60. Og skriver du bare bønn. Send en bønn til deg. Da får du et blad og en bønneklender hvor du kan vite hva som skjer for noe omkring i verden. Og så kan du være med og be for dem. Vi prøver å holde oss oppdatert hele tiden og fortelle til søsken, søstre og brødre omkring i verden hva som skjer. Og så kan vi stå sammen med dem. Så oppdager vi, mens vi gjør det her, at de er like mye til hjelp for oss. De utfordrer oss. Lukk opp din munn for den som ikke selv kan tale. Før saken for dem som nær bukker under. Lukk opp din munn og døm rettferdig. La hjelpeløse og fattige få sin rett. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med, sier Bibelen. Vi hører sammen. Vi vil hjelpe våre brødre og søster, slik at de kan stå faste i troen og være lys i mørket. Og ikke bare det, men til og med de som gjør vondt også, så ber vi for dem. Vi ber for Xi Jinping i Kina. Vi ber for Kim Jong-un. Vi ber for lederen for Boko Haram Vi ber om at Gud skal gjøre det han har gjort opp gjennom tiden for å forandre livet til noen av disse verste folkene. Vi vet, Paulus var en sånn som forfulgte de kristne. Og hans liv endret seg. Elsk deres fiender. Gjør vel imot dem, den som hater dere. Velsign den som forbanner dere. Be for dem som taler ille om dere. Lukas 6. Så vi har en fantastisk familie. Og de erfarer mye trengsel, mye lidelse, men også at Gud er veldig trofast. Ta en grådig kort historie. Jeg var sammen med en som var prest i Bagdad. Hadde en menighet på 6,500 mennesker. Over 1,000 ble drept av IS. Men midt i alt det, så sier han også det, at vi har på ungdomsmøtene våre, så var det så ofte engler der. Det var så ofte det overnaturlige. Vi så mennesker bli vekt fra de døde. Jeg var sammen med han for halvannen uke siden. Og han sa at han ba en ungdomsleder ta bilder fra ungdomsmøtet. Og da må ungdomslederen spørre, ja, men det er så mange engler her, hva skal jeg gjøre? Så i boken hans er det et av bildene, er også med englene der også. Jeg skal kjøpe den boken selvsagt også. Men han sa at nå bor han i Jordan egentlig, og i England, frem og tilbake der. Men han sa at det er midt i alt det ille og alt trengselen der. Så var Guds overnaturlige nærvær så sterkt jeg ser det. Vi tjener en trofast Gud. Vi tjener en god Gud som vil det godt for alle mennesker. Og evangeliet går fram også gjennom lidelse. La oss stå med dem. La oss be for dem. Og la deres eksempel utfordre oss til også å være overgitt og stole på Herren. Far, vi velsigner samlingen her. Hver eneste en her. Og våre venner omkring i verden. I Jesu navn. Amen.